ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ცუფას რადიო მსმენელებო. შუაღამის პროგრამას რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს, როგორც ყოველთვის. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დღეს რუსთაველის გამზირზე გამართეს მიტინგი, სადაც გამოცხადდა, რომ საპროტესტო აქციები გაგრძელდება. ერთმა ლიდერმა, კობა დავითაშვილმა, თქვა, რომ ოპოზიციამ მიიღო ნდობის მანდატი ხალხისაგან და აქციები გაგრძელდება. სხვა ლიდერი, ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, მიიჩნევს, რომ პერმანენტულმა საპროტესტო აქციებმა დადებითი როლი უკვე შეასრულა და მათი ფორმა და შინაარსი შესაძლებელია. ამასთან, ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებასთან შესაძლო მოლაპარაკების პროცესი საგნობრივი და შინაარსიანი უნდა გახდეს. ალასანიამ დაადასტურა, რომ ალიანსი მზად არის ხელისუფლებასთან მისთვის შეთავაზებულ 6 პუნქტზე მოილაპარაკოს. მნიშვნელოვანია ამ პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართვა, როგორც თანამონაწილის და შესაძლო შეთანხმების გარანტორის, განაცხადა ალასანია. აფხაზეთის კონფლიქტურ რეგიონში გაეროს მისიის შემდგომი მანდატის თაობაზე ორგანიზაციის გენერალური მდივნის წინადების განსახილად გაეროს უშიშროების საბჭოში დღეს კონსულტაცია იმართება. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტი გაეროში რუსეთის მუდმივ წარმომადგენლობაზე დაყრდნობითი უწყებოდა. ბან კი მუნის მოხსენების სახელწოდებაში აფხაზეთის როგორც საქართველოს კუთვნილების მითითება აღარ არის. გაეროს გენერალური მდივნის რეკომენდაციები უსაფრთხოების არსებული რეჟიმის გადახედვას და გრძელვადიანი სტაბილიზაციის ხელშესაწყობად ახალ შეთანხმებას შეეხება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, გაგაცნობთ მსოფლიოს ამბებს. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ ის აღარ არის ვალდებული დაეცვას ზავი, რომელმაც ბოლო მოუღო 50-53 წლების ომს მეოცე საუკუნეში კორეის ნახევარკუნძულზე. ჩრდილოეთ კორეის შეიარაღებულმა ძალებმა განაცხადეს, რომ მძლავრ საპასუხო სამხედრო დარტყმას განახორციელებს, თუკი მის გეგმებს შეაჩერებენ და შეამოწმებენ საერთაშორისო ძალები, რომლებიც ცდილობენ ხელი შეუშალონ რაკეტების ექსპორტს და მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელებას. კორეის საინფორმაციო შეშორებების ცნობით, ჩრდილოეთმა კორეამ შესაძლოა განაახლა ბირთვული ობიექტის მუშაობას, რომელშიც ატომური ბომბისთვის გამოსადეგი პლუტონიუმის მიღებაა შესაძლებელი. პოლიციის ცნობით, პაკისტანის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლაჰორში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქებას 30-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, დაიჭრა დაახლოებით 300. დღეს ავღანეთში პაქტიის პროვინციის ომნას ოლქის გუბერნატორი და მისი სამი ვაჟი მოკლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გუბერნატორი მოჰამად ნადერი ოჯახთან ერთად მგზავრობდა პაკისტანის საზღვრის მახლობლად, როცა მას საფარიდან დაესხნენ თავს. დღეს სტარტი აიღო რუსეთის კოსმოსურმა ხომალდმა, რომლის მიზანია გააორმაგოს საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის ეკიპაჟი. რაკეტით აფრინდნენ რუსი, კანადელი და ბელგიელი კოსმონავტები. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა კოსმოსურ სადგურზე 6 მუდმივი წევრი იმუშავებს. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი ავიგდორ ლიბერმანი პოლიციამ დაკითხა უკვე მეხუთედ მისი თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ. საქმეს ეძიებენ უკვე 10 წელიწადია, საქმე ეხება ლიბერმანის ბიზნესს, ეჭვი აქვთ კორუფციის სხვადასხვა ფორმაზე. თურქეთში გაასამართლეს პირი, რომელმაც შეურაცხო ებრაელები და სომხები. თურქეთის სასამართლომ გაასამართლა და 5 თვით ციხე მიუსაჯაა პირს, რომელმაც საზოგადოების ნაწილი შეურაცხო. ჩაპამ გამოკიდა ბანერი, სადაც იუწყებოდა, რომ ის არ ითანამშრომლებდა სომხეთთან და ებრაელებთან. ლიბიამ გააფორმა გარიგება უკრაინასთან ხორბლის მოყვანის თაობაზე. ლიბია უკრაინაში 100,000 ჰექტარზე მოიყვანს ხორბალს ლიბიაში საექსპორტოდ. ლიბია ასევე დააფინანსებს ნავთობ გადამუშავებელ ქარხანას უკრაინაში და კიდევ ერთ პროექტს სოფლის მეურნეობაში. ვატიკანის რადიო, რომელიც კათოლიკური ეკლესიის ოფიციალური მაუწყებელია, მომავალში რეკლამასაც გადასცემს. პირველად თავისი არსებობის მანძილზე 1931 წლის შემდეგ ვატიკანის რადიო გააკეთებს ამას. მისი წლიური ხარჯი 21 მილიონი დოლარია. ის ეკლესიის ახალ ამბებს იუწყება და პაპის ხმად მიიჩნევა. ბოსნიის მაჰმადიანურ ხორვატიული ფედერაციის პრემიერმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა. ნაძად ბრანკოვიჩმა ეს ნაბიჯი გადადგა ქვეყნის სამნაწილიანი ლიდერობის სხვა წევრებთან დაძაბულობის გამო. მან განაცხადა, რომ არ აქვს მხარდაჭერა მათგან, ვინც ის დაასახელა თავის დროზე. მისი გადადგომა მოხდა მართლობის ერთ-ერთი წევრის სულეიმან ტიჰიჩის დემოკრატიული მოქმედების მაჰმადიანური პარტიის კვლავ თავმჯდომარედ არჩევას. ტიჰიჩმა დაასახელა ბრანკოვიჩი პრემიერად 2006 წელს, როცა არჩევნებში გაიმარჯვა. ახლა კი მისი გადადგომა მოითხოვა მისი ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში დადანაშაულების შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბები ძვირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
ახლა კი გაგაცნობთ ჩვენი დღევანდელი საღამოს პროგრამის შინაარს. პირველი სიუჟეტი შეეხება დღეს რუსთაველის გამზირზე გამართულ მიტინგს. რა ითქვა იქ?
მაგრამ დღეს აქავარ, ხვალ დილას აქ ვიქნები, ხვალ საღამოს აქ ვიქნები, ხვალ 12 საათზე იქ ვიქნები და ხვალგან სადაც იქნებით, მეც იქ ვიქნები და ჩვენ ბოლოში გავალთ.
ესე ვისაუბრებთ იმაზე, ემიჯნებიან თუ არა ეროვნული ფორუმი და ალიანსი თავისუფლებისთვის ოპოზიციის დანარჩენ წარმომადგენლებს. რადიო თავისუფლების ეთერში განხილავთ იმას, რაც მოხდა გუშინ 26 მაისს. დღეს რადიო მსმენელებო, პროგრამაში შევიტანით ასევე სიუჟეტი საქართველოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ამოქმედების შესახებ ნატოში. ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, მოვიხილავთ საქართველოს პრესას. სემას კი დაასრულებს, როგორც ყოველთვის ოთხშაბათობით, ოლკურეული გადაცემა მუსიკა მუსიკა. ბრაგიდან პროგრამას უძღვება ოქროპი როხაძე. უზდაშვიდ მაის საღამოს 6 საათზე პარლამენტის წინ გამართულ საინფორმაციო მიტინგზე ოპოზიციის ლიდერებმა მხარდამჭერებს მოქმედების ახალი გეგმა გააცნეს. გაირკვა, რომ ოპოზიცია არ აპირებს რუსთაველის გამზირიდან საკნების აღებას და პერმანენტულ საპროტესტო აქციებზე უარის თქმას. ახალი სამოქმედო გეგმის მიხედვით 28 მაისს დილის 12 საათზე მასშტაბური მიტინგი გამართება სპორტის სასახლესთან, საიდანაც საპროტესტო აქციის მონაწილეები სააკაძის მოედანზე თბილისის მერიის შენობასთან გადაინაცვლებენ. მოსმინე ჯიმშერ რეხვიაშვილს ის იყო დღეს მიტინგზე და გიამბობ თუ რა ითქვა იქ.
რუსთაველის გამზირზე მისულ მხარდამჭერებს ოპოზიციის ლიდერებმა 26 მაისს გამოჩენილი მაღალი სამოქალაქო შეგნების გამო მადლობა გადაუხადეს და იქვე თქვეს, რომ 9 აპრილს დაწყებული ბრძოლა არ დასრულდება, ვიდრე პრეზიდენტი სააკაშვილი თანამდებობას არ დატოვებს.
საქართველოს სააკაშვილის გარეშე გაუმარ ჯოს, გაუმარ ჯოს, გაუმარ ჯოს. ბრძოლა გრძელდება, თქვენ გაგიმარჯოთ საქართველოს.
ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა მხარდამჭერებს მოქმედების ახალი გეგმაც გააცნო. ოპოზიციის რისხვა ამჯერად თბილისის მერმა გიგი უგულავამ დაიმსახურა, რომელსაც კობა დავითაშვილის მტკიცებით პატრიარქისთვის უთქვამს: თუ ხალხი თავისას მოითხოვს, ჩვენ ძალას გამოვიყენებთო.
ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილება, ხვალ 12 საათზე შევიკრიბებით სპორტის სასახლესთან, იქ გამართავთ აქციას და შემდეგ დავიძრებით მანიფესტაციით მერიასთან, იცით იქ სააკაძის მოედანზე, შემოვარტყევით და მოუწყოთ პიკეტირებას. გაუგულავამ უნდა იცოდეს, რომ ასეთი იქნება ხალხის პასუხი მის თავხედობაზე. და ჩვენ ბრძოლას არ შევაჩერებთ. ხვალაც იქნება აქციები, ზეგაც იქნება, გზების გადაკეტვაც იქნება, კინიგზისაც, მაგისტრალებისაც. ჩვენ გუშინ მივიღეთ ნდობის მანდატი ჩვენი ხალხისგან.
ხალხი, უფრო ზუსტად კი რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი ადამიანები ოპოზიციის ლიდერებისაგან რადიკალურ მოქმედებებს მოითხოვენ. რადიო თავისუფლება რამდენიმე მათგანს გამოელაპარაკა.
ერთი მინდა სააკაშვილი დავიმის.
იცით, საფრანგეთში თუ გაიხსენებთ, კვირეობით იყო ჩაკეტილი აეროპორტები, როცა თანამშრომლები ითხოვდნენ ხელფასის მომატებას და ამით საფრანგეთი არ დაქცეულა. ეს არის მშვიდობიანი პროტესტის ფორმა.
რას აპირებთ, რის გაკეთებას აპირებთ?
სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ვიბრძოლებთ, რომ გადადგეს.
ოპოზიციის მხარდამჭერთა ნაწილი ამბობს, რომ ლიდერებმა მოლოდინი გაუცრუეს და 6 მაისის შეუთანხმებელი მოქმედების გამო უკმაყოფილება არც საქართველოს გზის ლიდერს, სალომე ზურაბიშვილს დაუმალავს.
ჩემი ზოგჯერ მოტყუებით, იმედის გასრუებით, მეც ზოგჯერ გუშინ საღამოს არ ვიყავი კარგუნებაზე, მაგრამ დღეს აქავარ, ხვალ დილას აქ ვიქნები, ხვალ საღამოს აქ ვიქნები, ხვალ 12 საათზე იქ ვიქნები და ხვალგან სადაც იქნებით, მეც იქ ვიქნები. და ჩვენ ბოლოში გავალთ.
ბოლომდე სიარულს და ხალხთან ერთად ბრძოლას აპირებენ 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორი ყველა პარტიის ლიდერები. თუმცა 27 მაის ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ბიზნეს მისაღწევად განსხვავებული ტაქტიკით იმოქმედებს და არ მიიღებს მონაწილეობას ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ბლოკირებაში. ალიანსი საქართველოსათვის ლიდერის ეს განცხადება პოლიტიკის ექსპერტებმა ოპოზიციის ტრანსფორმირების პირველ სიგნალად აღიქვეს. სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციაში არიან ძალები, რომლებსაც არ აქვთ საკმარისი პასუხისმგებლობა, რათა საზოგადოების მხარდაჭერით ქვეყანაში უმართავი ვითარება არ შეიქმნას. ანდრო ბარნოვი მიიჩნევს, რომ გამოსავალი ოპოზიციის ტრანსფორმირებაშია.
უნდა დაიწმინდოს ოპოზიციური სპექტრი, რომ არ დარჩეს კითხვები იმ გზების, იმ ასე თქვა სტრატეგიის შესახებ, რითიც ისინი მიდიან. აი ამიტომ აუცილებელია, რომ ეს გამოიკვეთოს, მოხდეს სტრუქტურება ოპოზიციურ ხალხმა ნათლად დაინახოს, რომ ვისი გზა არის ის გზა, რომელსაც შეიძლება გვერდში დაუდგეს. მერე მე არ გამორიცხავრო და უფრო ნაწილმა ერთი მხარეს და გადაწყვიტოს ნაწილმა მეორე მხარეს, მაგრამ ეს არის პროცესი, რომელიც მერე დაიწმინდება და ხალხი ბოლო-ბოლო დაინახავს, ხო რა არის რეალისტური.
თუმცა ხალხის იმ ნაწილს, რომელიც თითქმის ორითვეა რუსთაველზე დგას, მოთმინების ფიალა ევსება. მათთვის ხელისუფლებასთან დიალოგი და პერმანენტულ აქციებზე უარის თქმა საერთო საქმის ღალატია.
მე მოვიწონებდი ოპოზიციის ლუსტრაციას. ის ძალები, რომლებიც დიალოგის მომხრეები არიან, მინდა შეუერთდეს თარგამაძეს და წავიდნენ და იმუშაონ კონსტიტუციაზე, ხოლო ის ძალები, რომელთაც ხალხი გაყვება, დარჩნენ აქ და გავაგრძელოთ პროტესტი.
ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად საპროტესტო აქციების გაგრძელებაზე უარის თქმას არაპირებს ალიანსი საქართველოსათვის, რომლის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ბათიაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ დიდ გაერთიანებაში აზრთა სხვადასხვაობა ბუნებრივიც კია.
თავარია, რომ არ მოხდეს შეურიგებელი წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ეხლა აუცილებელია ეს გარკვეული კოორდინაცია და ერთობა ოპოზიციის. ჯერჯერობით ჩვენ ალიანსსაც ეხება ჩვენი მხრიდან არაფერი მსგავსი არ გაცხადებული, რომ ან გასვლას ვაპირებდეთ ამ ერთობიდან. Ну ჯერჯერობით აი ფორუმმა დაიკავა ესეთი პოზიცია, მათ აქვს ალბათ გარკვეული თავიანთი არგუმენტები, მოსაზრებები კონსტანტინე გამსახურდიამ, თუმცა დარწმუნებული ვარ ჩვენ ვიქნებით ყველა კოორდინირებულები.
ეს განუცხადა ჯიმ შერეხიაშვილს ალიანსის საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ბათიაშვილმა. არასაპარლამენტო ოპოზიციური ძალების მიზანი საერთო და უცვლელია. თითოეული მათგანი ხელისუფლების ცვლილებისკენ მიისწრაფის, თუმცა განსხვავებულია მაინც მათი ხედვა მიზნისკენ მიმავალ გზებთან და ხერხებთან დაკავშირებით. მართალია, ამ ფაქტს საერთო მიზნის გათვალისწინებით ლიდერები უთანხმოებად და განხეთქილებად არ აღიქვამენ, მაგრამ სინანულს მაინც გამოხატავენ, ისმის მოწოდებები ერთიანობის შენარჩუნების აუცილებლობასთან დაკავშირებით. და მაინც, რა განსხვავებებია ოპოზიციური სპექტრის ტაქტიკურ ცვლებში? ამ საკითხის გარკვევას ლელა კუნჯული აცდილობდა.
მოარულ ხმებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ალიანსი საქართველოსთვის დაიშალა ღიმილით უარყოფს მისი ლიდერი ირაკლი ალასანია, თუმცა ამბობს, რომ ალიანსში შემავალმა ძალებმა ზოგჯერ შესაძლოა გარკვეული ნაბიჯები საკუთარი შეხედულების მიხედვით გადადგან. მაგალითად, თუკი ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე 26 მაის რკინიგზის ბლოკირების აქციაში მონაწილეობდა, თავად ალასანია ამგვარ აქციებთან დისტანციის შენარჩუნებას ამჯობინებს.
ასეთ აქციებში მონაწილეობას არ ვიღებთ, როგორც არის მაგისტრალების გადაკეტვა, რკინიგზის გადაკეტვა, არ ვიღებდით და არც მივიღებთ. პერმანენტულმა აქციებმა თავისი დადებითი უკვე როლი შეასრულა და ეხლა შესასვლელია აქციების ფორმა და შინაარსი.
რაც შეეხება სხვა პოლიტიკურ ძალებს, ნაწილი ისევ გადამჭრელი ქმედებების მომხრედ რჩება. ასეთია მაგალითად ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკური ძალა, თუმცა მისი მხრიდან ჯერჯერობით არ გაკეთებულა განცხადებები დამოუკიდებელ მოქმედებებთან დაკავშირებით. ის ფაქტი კი, რომ ეროვნულმა ფორუმმა რუსთაველის გამზირზე განლაგებული საკნებიდან თავისი აქტივისტები გამოიყვანა, ბევრს არ გაგკვირვებია. ტაქტიკური ცვლილებების გეგმა პოლიტიკური ძალის ლიდერმა გუბას სანიკიძემ 25 მაის გაამჟღავნა და 26 მაისაც არაერთხელ გაიმეორა, მათ შორის ეროვნულ სტადიონზე გამართული აქციის მსვლელობისას.
ფორუმს მიაჩნია, რომ საპროტესტო მუხტი უნდა გავიდეს დანარჩენ საქართველოში. თბილისში ჩაკეტვა, თვითიზოლაცია აღარ შეიძლება. თბილისი წავართოთ სააკაშვილს, ახლა უნდა წავართოთ ჩვენ დანარჩენ საქართველოს.
სააკაშვილისთვის დანარჩენი საქართველოს წართმევა გუბა სანეკიძის პოლიტიკურმა ძალამ წინასწარი ინფორმაციით სწორედ 27 მაისიდან დაიწყო და ლიდერის განმარტებით ეს სულაც არ ნიშნავს საბოლოო განხეთქილებას სხვა ოპოზიციურ ძალებთან. უბრალოდ ეროვნული ფორუმი არაპირებს უარი თქვას გეგმებზე, რომლებიც ოპოზიციური სპექტრის სხვა ძალებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. იგივე მიზეს სასახელებს პარტია თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდიაც, რომელიც დამოუკიდებელ პოლიტიკურ გზას ასევე 27 მაისიდან გაუყვა. ჯერჯერობით გეგმები არ კონკრეტულია. კონკრეტდება, მაგრამ უკვე ცნობილია, რომ გამსახურდია ამ გზაზე პარტნიორებთან ერთად ივლის აქ იგულისხმებიან კოალიციაში თავისუფლებისთვის შემოვალი სხვა პოლიტიკური ლიდერებიც. მაგალითად, ქალთა პარტიის თავმჯდომარე გუგული მაღრაძე მისი თქმით კოალიციის ამგვარ არჩევანს ოპოზიციისგან განდგომა არ შეიძლება ეწოდოს, როცა ერთია მიზანი და ის ხელისუფლების შეცვლას გულისხმობს. თუმცა, როგორც ჩანს, დამოუკიდებელი გზების სიარულის იდეა თვლად უმტკივნეულოდ არ აღიქმება ოპოზიციური ერთობის მიერ და ეს კარგად გამოჩნდა ზოგიერთი ლიდერის მიერ 27 მაისს რუსთაველის გამზერზე მიტინგზე გაკეთებულ განცხადებებში. მაგალითად, ხალხის პარტიის თავმჯდომარემ კობა დავითაშვილმა გუბას სანიკიძესა და კონსტანტინე გამსახურდიას ერთობაში დაბრუნებისკენ მოუწოდა.
შეიძლება თქვენ გეჩვენებოდეთ, რომ რაღაცა საქმე ასე ჯობს, რომ გაკეთდეს, მაგრამ მინდა გამეთქვნოთ, რომ ჩვენი ერთობა უფრო მნიშვნელოვანია. ჯერ წესია საქმე და მერე საქმეა საქმე. ცალკე აღებული თქვენი გეგმა უკეთესიც რომ იყოს, ცალკე აღებული ერთი პარტია ან ორი პარტია ვერ განახორციელებს ვერც ერთ გეგმას. ერთიანობაა ჩვენი მთავარი სიმდიდრე.
იმავე შინაარსის განცხადებები 27 მაისს რუსთაველის გამზერზე ლეიბორისტების გასაგონადაც გაკეთდა. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ ოპოზიციურ ძალებთან კონკრეტულ საკითხებზე თანამშრომლობას არ გამორიცხავს, ლეიბორისტული პარტია ამ ეტაპზე პრაქტიკულად ცალკე დგას. ლეიბორისტებს არასოდეს აუღიათ ქუჩის აქციების პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე, მაგრამ 26 მაისს მათ გამოჩენას ეროვნულ სტადიონზე ხალხის საკმაოდ ხმამაღალი აპლოდისმენტები მოჰყვა. თუმცა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერს შალვა ნათელაშვილს მიკროფონთან მისვლის შანსი არ მიეცა. ამ ფაქტს მისი თანაპარტიელი იოსებ შატბერაშვილი იმ ოპოზიციურ ძალებს მიაწერს, რომლებსაც მისი თქმით ლეიბორისტები გამარჯობასაც კი არეუბნებიან. თუმცა ასეთების გარდა ოპოზიციურ სპექტრში შატბერაშვილს გულითადი მეგობრებიც ეგულება და თანამშრომლობის შესაძლებლობასაც სწორედ ამ ნიშნით საზღვრავს. ამ ეტაპზე მიზანი ერთია, რასაც ვერ ვიტყვით სამომავლო მიზნებზე.
ჩვენ ერთიანი ვართ ერთი მოთხოვნის გარშემო, რომ უნდა წავიდეს მიხეილ სააკაშვილი ამ ხელისუფლებიდან, ხოლო რაც შეეხება იმას თუ მიხეილ სააკაშვილის შემდეგ რა უნდა მოხდეს, ამაში ჩვენსა და ზოგიერთ ოპოზიციურ პარტიებს შორის არის სერიოზული განსხვავება. ჩვენ არ დაუშვებთ ხელისუფლებაში მიშა ორის ან მიშა სამის მოსვლას. ეს ნიშნავს ადამიანს, რომელიც ხელდასმული იქნება ან მოსკოვიდან, ან ვაშინგტონიდან.
ლეიბორისტებს პრეზიდენტად მხოლოდ შალვა ნათელაშვილი წარმოუდგენიათ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა თავის რადიო მსმენელებო, უკვე გუშინდელი დღის ანალიზით. ეს იყო პირველი 26 მაისი, რომელიც ქართველმა ხალხმა მისივე ორგანიზებით სააკაშვილის გარეშე ჩაატარა, ასე შეაფასა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა გუშინდელი დღე. ამ დღეს პირველად ბოლო წლების მანძილზე საქართველოში დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი სამხედრო საზეიმო ღონისძიება არ ჩატარებულა. 26 მაისს იყო არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული დიდი შეკრება თბილისში ეროვნულ სტადიონზე, შემდეგ წასვლა სამების ტაძრისკენ, შემდეგ მიტინგი პარლამენტთან, ბოლოს რკინიგზის ხაზების გადაკეთვა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ადრე აცხადებდა, რომ დაცვას აპირებდა ის მნიშვნელოვანი ობიექტებისა, პიკეტის მონაწილეებისთვის სამართალდამცავებს ხელი არ შეუშლიათ. ეგა წამალაშვილი საუბრებს ახლა 26 მაისთან დაკავშირებულ მოლოდინებზე და მის შედეგებზე.
საპროტესტო აქციების დაწყებიდან თვენახევრის შემდეგ აქციების ორგანიზატორებმა მხარდამჭერები 26 მაისს თბილისში ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე ბრძოლის გადამწყვეტ ფაზაში გადაყვანისთვის მიიწვიეს. ეროვნული სტადიონი ხალხით გაისო. იქ მისულების რაოდენობა განწყობა ადასტურებდა იმას, რომ აქციების დაწყებიდან თვენახევრის გასვლის მიუხედავად რადიკალური ოპოზიციის მხარდამჭერებში საპროტესტო მუხტი არ განელებულა და რომ ეს ხალხი აქციებზე სიარულით და პრეზიდენტის გადადგომის მოლოდინით არ დაღლილა. ასეთი ოვაციები ეროვნულ სტადიონზე იქ შეკრებილების მთავარი გმირის, მომღერალ გია გაჩეჩილაძის გამოჩენას ახდა. ყველაზე მეტი აპლოდისმენტები სწორედ მან მიიღო. თუმცა ხალხი ასევე ტაშით და შეძახილებით შეხვდა სხვა ლიდერებსაც. ეს არის პირველი 26 მაისი, რომელიც ქართულმა ხალხმა მისივე ორგანიზებით სააკაშვილის გარეშე ჩაატარა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სააკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტი აღარ არის. თქვენ ინე ბურჯანაძემ ეროვნულ სტადიონზე სიტყვით გამოსვლისას. ზეიმი დადგება მალე, ან დღეს საღამოს, ან ხვალ. ეს სიტყვები უკვე ოპოზიციის სხვა ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა წარმოთქვა. რაც გულისხმობდა ზურაბიშვილი ნათქვამში გაუგებარი დარჩა. ისიც და ოპოზიციის სხვა ლიდერებიც საკუთარ მხარდამჭერებს ხომ 9 აპრილისთვის დაგეგმილ დიდ აქციამდე უხსნიდნენ, რომ ამოცანა ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით შეცვლის ამოცანა იოლად და მალე ვერ მიიღწევდა. 9 აპრილიდან 9 ნოემბერამდე მეტი გავიდა. 26 მაისად ეროვნული სტადიონის გავსების მიუხედავად არჩანდა ნიშანი იმის, რომ ეს დიდი შეკრება ხელისუფლებას წასვლას უკარნახებდა. მაგრამ როცა შეკრებლებს უთხრეს ზეიმი დადგება დღეს საღამოს ან ხვალდრილითო, როცა მათ განუმარტეს, რომ 26 მაისი უნდა ყოფილიყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი დღე მთელ საბრძოლაში, გასაკვირი აღარ იყო ის, რაც შემდეგ მოხდა. გულისხმობთ ხალხის ემოციებს და იმედგაცრუებით გამოხატულ აშკარა უკმაყოფილებას ჯერ სამების ტაძრის ეზოში და შემდეგ რუსთაველის პროსპექტზე პარლამენტის შენობის წინ. უკმაყოფილება კი გამოიწვია პატრიარქის ქადაგებამ და ქადაგებისას ნათქვამმა.
თითქოს წესად იქცა ჩვენში პირველი პრეზიდენტი, მეორე პრეზიდენტი იყვნენ გადაყენებული და თქვენისით ამ გადაყენებამ რა მოგვიტანა.
როგორც ჩანს, იყო სხვა მოლოდინი, რადგან ქადაგების დასრულების შემდეგ სალამე ზურაბიშვილი სტადიონიდან ტაძრის ეზოში შეკრებილების დამშვიდებას ასე ცდილობდა.
ბრძოლას პატრიარქმა არ მოგვისმინა, ჩვენ ვაგზელებთ ბრძოლას და მივდივართ პარლამენტის წინ, ვინც მოდის ჩვენთან, ეხლა გამოვალთ თქვენში.
უკვე პარლამენტის წინ ლიდერებს უჭირდათ რადიკალური ქმედებებისთვის განწყობილი ხალხის დაშოშმინება. იმდენად, რომ ერთის მხრივ რუსთაველზე ვითარების განმოხტვისთვის, მეორე მხრივ ხადმოჭერების ლიდერებზე განაწყენების გასანეიტრალებლად საჭირო გახდა ქმედება და ეს ქმედება ღამით რამდენიმე საათით რკინიგზის ხაზების გადაკეტვაში გამოიხატა. არსებობდა სხვა გეგმა, ოპოზიციას ჰქონდა სხვა გეგმა, მაგრამ მას მოტყუებით გეგმა შეაცვლევინასო. სამების ტაძრის ეზოში განმარტა სალომე ზურაბიშვილმა. კონკრეტულად ვინ ვის მოატყუა უცნობი დარჩა, თუმცა ფაქტია, რომ სტადიონზე შეკრებილებს მსვლელობა ტაძრისკენ უცნობმა იმავე გია გაჩეჩილაძემ მოუწოდა. 26 მაისს ღამით კი სამებისკენ მსვლელობის მოთავე გია გაჩეჩილაძემ სატელევიზიო საკანში დაბრუნებისთანავე აღნიშნა, რომ პატრიარქი ტყვედ აიყვანეს ტაძარში მისულმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და არ ათქმევინეს ის რითი თქმა ცურდა. რა გეგმა ჩაიშალა ხალხის სამების ტაძრისკენ წაყვანით, ან ოპოზიციის ლიდერები პატრიარქის რა განცხადებას ელოდნენ, ან რატომ ელოდნენ, გაუგებარი დარჩა. ერთი კია, აქციების ორგანიზატორები 26 მაისს აცხადებდნენ ბრძოლის გარდამტეხ, სიურპრიზებით სავსედღეთ. 25-ში ღამით კი ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემაში რამდენიმე ლიდერის საუბარი ცხადყოფდა, რომ აქციის ორგანიზატორებს შორის არ იყო თანხმობა არც 26 მაისის გეგმასთან აკავშირებით და არც ზოგადად შემდგომი ბრძოლის ტაქტიკასთან აკავშირებით. 26 მაისს შეკრებილი ხალხი კი ლიდერებს გაყვა ყველგან, საით გაყოლისკენაც მოუწოდეს და ბოლოს დაიშალა. შედეგი არის ის, რომ მორიგი დიდი შეკრება შედგა. სააკაშვილის გადადგომის მომხრეებმა დაადასტურეს, რომ საკუთარი მოთხოვნისთვის ბრძოლის სურვილი არ განალებიათ. ლიდერების მიერ დაპირებული სიურპრიზი კი იყო ხალხის წაყვანა სამების ტაძრისკენ, რუსთაველზე სახალხო აღლუმის მოწყობის ნაცვლად და ბოლოს რკინიგზის პიკეტირება, რასაც პოლიციის მხრიდან შესაბამისი და მოსალოდნელი ქმედება არ მოჰყოლია. ხელისუფლებამ მაქსიმალური თავშეკავება გამოავლინა და ემოციურმა დღემ აბსოლუტურად მშვიდობიანად ჩაიარა. და უკვე 27 მაისს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში იყო მსმენელების ზარები, მათ შორის ასეთი.
და ამის მერე ის, რაც პატრიარქოსთან მოხდა, იყო ძალიან დიდი ტრავმა ამ ხალხის, ძალიან დიდი. მე შემოვიდაო ეს წესათო მისი პრეზიდენტების გადადგომის მოთხოვნაო.
მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ლიდერებმა ამ ხალხს უთხრეს, რომ ბრძოლა გრძელდება, რომ უკან დახევა არ იქნება და რომ ბრძოლის თუნდაც ერთმანეთისგან განსხვავებული გზების არჩევით ლიდერები ერთგულნი იქნებიან მიზნის მიაღწიონ სააკაშვილის გადადგომას. ითქვა ისიც, რომ 9 აპრილისა და 26 მაისის შემდეგ შემდეგი გარდამტეხი თარიღი ამ ბრძოლაში შესაძლოა 7 აგვისტო იყოს. ასე რომ მხარდამჭერებს ალბათ კიდევ მოუწოდებენ გარად გამოსვლას ლიდერები ისე, როგორც არაერთხელ მოუწოდებიათ.
მოდიდათ, რა კიდათ სახლებს? რადაც ძენია სახლებს უბედურებო. საჭმელი არ აგავს, საჭმელი არ აგავს, სამსახური არ აგავს, შვილს განათლებას ვერ აძლევ, ცოლი უსამსახუროდ აქვს, უფუნქციოდ ახარ, კაცი ხარ ამის მერე კიდე რომ წევ ხარ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თითქმის 9 წლიანი ლოდინის შემდეგ საქართველოს უკვე აქვს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, რომლითაც ქვეყანა შუაატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაცია უნდა განაგრძოს. კვირის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროგრამა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს რობერტ სიმონს გადასცა. დოკუმენტი კონკრეტულ ვადებს უწესებს საქართველოს იმ სახელმწიფოებრივი რეფორმების განსახორციელებლად, რომლის არასათანადო შესრულების შემთხვევაში ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა შესაძლოა მრავალწლიან რუტინად იქცეს. კობალი კლიკაძე.
ორშაბათს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში რობერტ სიმონსმა ჩაიბარა საქართველოს მიერ მომზადებული ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა. დოკუმენტი კლასიფიცირებულია, თუმცა ცნობილია ყველა ის ხუთი სფერო, რომელთა რეფორმირებაში მიღწეული წარმატებები სავალდებულოა ნებისმიერი ქვეყნისათვის. ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის თენგიზ გოგოტიშვილის თქმით, ერთ-ერთ უცვლელ მოთხოვნად კვლავ დემოკრატიული რეფორმები რჩება.
გათვალისწინებული ყველაფერი სამხედრო თანამშრომლობი დაწყებული სამხედრო რეფორმით გაგრძელებული და ამ დოკუმენტში წამყვანი ან ერთ-ერთი წამყვანი თემა არის დემოკრატიული ცვლილებები და საზოგადოების პოლიტიკური ცვლილებები რომელიც ქვეყანაში უნდა გატარდეს ასე რომ შეიძლება ითქვას რომ ეს დოკუმენტი წლიური დოკუმენტი არის ეგრეთ ალბათ მაპი
ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა საქართველოსათვის შემდგომი ნაბიჯია. დიდი მოლოდინების მიუხედავად ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები 2008 წლის აპრილში ვერ შეთანხმდნენ საქართველოსთვის სამოქმედო გეგმის მიცემაზე. თუმცა ქვეყანამ მიიღო გარანტია, რომ აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი, თუ კი დარჩება ევროპული ფასეულობებისა და დემოკრატიის ერთგული. სამხედრო ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილის თქმით, ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ამოქმედება მნიშვნელოვანი მოვლენაა საქართველოსათვის, თუმცა საჭიროა მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა შესაძლოა მრავალწლიან რუტინად გადაიქცეს, ამბობს ირაკლი სესიაშვილი.
ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი პოლიტიკური მომწიფება არ არის საკმარისი, რაც მიანიშნებს, რომ დემოკრატია ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ უცხო ხილია ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ნატო დაიკავებს იმ პოლიტიკას, რომელიც ეკავა მას მანამდე, როდესაც იცხოვდა ჩვენგან მნიშვნელოვან რეფორმებს. ამ რეფორმების მოთხოვნა გაგრძელდება.
ყოველწლიური ეროვნული პროგრამით საქართველოს ხელისუფლებამ ივალდებულა, რომ გააძლიერებს ქვეყანაში დემოკრატიულ რეფორმებს, განავითარებს საბაზრო ეკონომიკას, უზრუნველყოფს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას, ხელშეუწყობს ადამიანის უფლებების დაცვას და შექმნის ევროპული ტიპის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალებს. მაგრამ ამ რეფორმისათვის საჭიროა სამოქალაქო თანხმობა და პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა. პოლიტოლოგი შალვა ფიჩხაძე არის ზიარებს საზოგადოების იმ ნაწილის დამოკიდებულებას, რომელიც შიშობს, რომ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის დაპირისპირებამ შესაძლოა ევროპული ფასეულობების დევალვაცია გამოიწვიოს.
არა, მე მგონი პირიქით ჯობია რომ დაპირისპირება იყოს ორ პრონატოულ ძალას შორის და ან რამდენიმე პრონატოულ და პროდასალურ ძალას შორის, ვიდრე პროდასალურ და ანტიდასალურ ძალებს შორის, იმიტომ რომ ალბათობა იმისა, რომ პროდასალური ძალა ან დარჩება ან მოვა ხელისუფლებაში, უფრო მეტია.
იმისათვის რომ მიაღწიოს წარმატებას ეროვნული ყოველწლიური გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში, ხელისუფლებას ფული ცოტა აქვს და დროც. ამ წლის ბოლოს ნატო შტაბინა მისხალ-მისხალ შეაფასებს საქართველოს მიერ შესრულებული სამუშაო დავალების ხარისხს. სამაგიეროდ, რის ნაკლებობასაც საქართველო ვერ დაემდურება, ეს არის მოსახლეობის მხარდაჭერა. ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით შესრულებულმა ბოლო სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად მოსახლეობის 71% ნატოში გაწევრიანების მომხრედ რჩება. კუბალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ მზად არის რუსეთთან მოლაპარაკებები დაიწყოს ერთადერთი სახმელეთო სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ზემო ლარსის ამოქმედების საკითხზე. საზღვრის გახსნის ინიციატივით მოსკოვი გამოვიდა, რომელმაც ამის შესახებ საქართველოს ხელისუფლებას შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით შეატყობინა. ოფიციალური თბილისის ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებაში ეკონომიკურზე მეტად პოლიტიკურ სარგებელს ხედავს, რას კახან ტეძლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს გამოაცხადა საქართველოს მზადყოფნა დაიწყოს მოლაპარაკებები ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნის თაობაზე. ზემო ლარსის ამოქმედების წინადადებით საქართველოს მთავრობას რუსეთის სახელით შვეიცარიის საელჩომ 25 მაისს მიმართა. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით, ოფიციალური თბილისი მოსკოვთან მოლაპარაკებათა მაგიდას მხოლოდ შვეიცარიის წარმომადგენლების თანდასწრებით მიუსხდება.
გამომდინარე საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებიდან, გამომდინარე ჩვენი მეზობელი სომხეთის ინტერესებიდან, ქართულმა მხარემ ამ მოლაპარაკებების დაწყებაზე შესაბამის უწყებებს შორის თანხმობა მისცა. ჩვენ ერთადერთი წინაპირობა რაც ჰქონდა, ეს არის ის, რომ ყველა მოლაპარაკება უნდა შესდგეს შვეიცარიის მხარის თანდასწრებით, იმიტომ რომ არავითარი პროვოკაცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან არ არის გამორიცხული.
ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი 2006 წელს რუსეთმა სარემონტო სამუშაოების მომიზეზებით ჩაკეტა. ამის შემდეგ მოსკოვმა რუსეთში საქართველოს პროდუქციის იმპორტირება აკრძალა. სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედება რუსეთმა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის გაწყვეტილი დიპლომატიური ურთიერთობების მიუხედავად მოინდომა. ამას თბილისის მიმართ პოლიტიკურ ჟესტს უწოდებს რუსეთის სახელმწიფო დუმის წევრი ვიქტორ ილუხინი.
რუსეთის მხარე აკეთებს ჟესტს. წინადადებას. მოდით ვეძებოთ გადაწყვეტის გზები. ახლა ჯერი საქართველოს მთავრობაზეა.
საქართველოში მოსკოვის ამ ჟესტისა თუ ნაბიჯის მიზეზად ძირითადად მისი სტრატეგიული მოკავშირის სომხეთის ინტერესებს ასახელებენ, რადგან ლარსის ჩაკეტვის შემდეგ სომხეთი რუსეთისგან მოწყვეტილი აღმოჩნდა. ამ ხნის მანძილზე საქართველოს ეკონომიკამ ბაზრების დივერსიფიცირება მოახერხა და ახლა რუსეთთან საზღვრის გახსნა უფრო ადგილობრივი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ინტერესებს მოემსახურება. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის აკაკი მინაშვილის განცხადებით, თბილისის ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებაში უფრო პოლიტიკურ სარგებელს ხედავს.
დღეს ჩვენი სავაჭრო ბაზრები არის ძირითადად დასავლეთისკენ ევროპისაკენ. ლარსის გახსნა ბუნებრივია, რაღაცა ეფექტი ექნება, მცირე მნიშვნელობის, ალბათ უფრო ლოკალური მნიშვნელობის. ერთი რამე არის ნათელი, რომ რუსეთის პოლიტიკური ზეთუბა, რაც ხორციელდება ჩვენი პარტნიორების ქვედან, არის შედეგიანი. ეს ნიშანი იმისა, რომ რუსეთი ხსნის ლარსს, არის ნიშანი იმისა, რომ ამ პოლიტიკურ ზეთუბას მოაქვს შედეგი და ბუნებრივია გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს იქნება სამაგვირგვინებელი ფაზა იქნება ის, რომ რუსეთს მოუწოდოს საქართველოს ტერიტორიაზე დატოვება.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაიწყება ექსპერტთა დონეზე ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედების საკითხთან დაკავშირებით რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებები. ოფიციალური თბილისის განცხადებით, ზემო ლარსში სასაზღვრო და საბაჟო ინფრასტრუქტურის რემონტი ერთ თვეში დასრულდება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პრესადენსანლებო, ახლა მე ერთ დაუთმობ ნიკონ ერგაძეს, მან დღეს თბილისში გაზეთებს გადაავლო თვალი და ახლა გიამბობთ, რა წერდნენ ქართული გაზეთები.
დღევანდელი ქართული გაზეთები ორ ძირითად თემაზე წერდნენ: 26 მაისის აქციაზე და მის შედეგებზე და დღევანდელ ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. ის თუ რაზე გააკეთა ქართულმა პრესამ აქცენტი გუშინდელი მოვლენების გაშუქებისას მოწინავე გვერდების სათაურებიდანაც ჩანს. 24 საათმა სტატიას უცნობი 26 მაისი დაარქვა. რეზონანსმა სცენარ შეცვლილი სახალხო აღლუმი. ახალთავობას და ვერსიას კი ერთნაირი სათაურები ჰქონდათ. რა მოხდა სამების ტაძარში? ვერსია წერს: 26 მაის 9 აპრილის საბედისწერო შეცდომა განმეორდა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან მისულმა ხალხმა უწმინდესის და უნეტარესის შეგონება არის მინა. ერის სულიერი მამა რბილად რომ ვთქვათ, კვლავ უხერხულ მდგომარეობაში ჩააგდო და უგნური განცხადებას კი გააკეთავ. ვერსია სამების ტაძარში მისულ ოპოზიციის მხარდამჭერებს აკრიტიკებს და წერს: როცა ტაძრის წმინდა თაღებქვეშ იმყოფები, უფლის პატივსაცემად ხუდი არ გახურავს და სულ რაღაც ორი წუთის წინ ალბისათნოებით შესციცინებდი სანთლის ალს, უზნეობაა ოთხი კაცის დანახვაზე მტაცებელს დაემსგავსო. მთავრობის წევრებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა პარაკლისის და საგალობელის ფონზე მიაყენო და ამ ადამიანთა, ანგნებავთ, არა ადამიანთა ტაძრიდან გაძევება გაოგნებულ სტიქაროსნებს მოსთხოვო, წერს ვერსია. ხელისუფლების წარმომადგენლების სამებიდან წასვლის შემდეგ შექმნილ სიტუაციას აღწერს ახალი თაობა. სად არიან ლიდერები? კითხულობდა სამების ეზოში მყოფი ხალხი. ხალხი უკმაყოფილებას გამოხატავდა იმის გამო, რომ ლიდერებმა არ აუხსნეს რა უნდა გაეკეთებინა სამების ეზოში დარჩენილ ხალხს. ასე აღწერს მდგომარეობას ახალი თაობა. ოპოზიციის ლიდერები ძალიან დაბნეულები ჩანდნენ, წერს რეზონანსი. სალომე ზურაბიშვილი თავის თანაგუნდელებს შეშფოთებული ელაპარაკებოდა. მოგვიანებით ჩვენთან საუბარში კი დაადასტურა, რომ ოპოზიციას სხვა გეგმები ჰქონდა, რაც დინამოდან სამებისკენ დაძვრას არ ითვალისწინებდა, იუწყება გაზეთი. ამის შემდეგ პარლამენტთან შეკრებილი ხალხის განწყობას კი რეზონანსი ასე აღწერს: პარლამენტთან უკვე ნამდვილი ქაოსის უფევდა. ლიდერები ამაოდ მოუწოდებდნენ მოსახლეობას დაშოშმინებისკენ. რუსთაველის გამზირზე შეკრებილი ათასობით ადამიანი ოპოზიციის ლიდერებისგან რადიკალური ნაბიჯების გადადგომას ითხოვდა, წერს რეზონანსი. დღევანდელი ქართული გაზეთები რეპორტაჟის უდიდეს ნაწილს სწორედ აქ ამთავრებენ და დანარჩენს ორიოდე სიტყვით ეხებიან. ისევ ვერსიით დავამთავრებთ. 26 მაისის შედეგი ასეთია: სააკაშვილი ადგილზეა, პატრიარქი ხალხსა და პოლიტიკოსებს ურთიერთ მოსმენისკენ მოუწოდებს, ოპოზიცია კი განრისხებულ ხალხს, რომელმაც დღეს ნაკებ ლიდერებზე კინაღამ ორთვიანი ბოღმა ანთხია, რკინიგზის და აეროპორტის ცენტრალური გზის გადაკეტვისკენ მოუწოდებს, წერს ვერსია.
ნიკონ ერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესამე მოიხილა. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. ჩრდილოეთ კორეის მართველმა კომუნისტურმა რეჟიმმა გამოაცხადა, რომ გამოდის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებიდან, რომელმაც 1953 წელს ბოლო მოუღო ომს სამხრეთ კორეასთან. ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით შექმნილ დაძაბულობაზე ახლა მარიამ ჯაურელი ისაუბრებს.
ჩრდილოეთ კორეის მართველი რეჟიმის განცხადებები ზომიერებით ჩვეულებრივ არც აქამდე გამოირჩეოდა, მაგრამ ახლა აშკარად კიდევ უფრო შორს მიდის. ფხენიანი ამბობს, რომ კორეის ნახევარკუნძულზე აქტიური საომარი მდგომარეობაა. ეს განცხადება მიმომხილველების შეფასებით სინამდვილეს არ შეესაბამება, მაგრამ წინასწარ არავინ იცის, როგორ განვითარდება პროცესი. ფხენიანი ხომ ცნობილია სწორედ იმით, რომ ძნელია ან შეუძლებელი მისი ნაბიჯების წინასწარმეტყველება. Pchenjanis bolum kvetri nabiji mohva samkhret koreis miertebas shertebul shtatebis khelmsxonobit mokmet programasan romelis itvalisinebs masoprivi ganadgurebis iaraghis dasamsadeblat gamosadagi masalis transportshi ejmidanili gemebis shecherebas da gachxekas. Am programashi samkhret koreis chartvis shemdeg chtiloetma gamoatskhada rom miuxeblat miachnia tavisi gemebis gachxeka da tu msgavsi ra mohta pchenjani amas omis gamotskhadebat miichnebs. მოისმინეთ ემოციური განცხადება, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის ტელევიზიის დიქტორმა წაიკითხა.
თუმაზოგინ ვრის ხონმაქსრე დიან თანსოგ
ჩვენი მშვიდობიანი ხომალდების წინააღმდეგ მიმართული ნებისმიერი მტრული აქტი გაჩხრეკისა და დაკავების ჩათვლით მიჩნეული იქნება ჩვენი სუვერენობის მიუტევებელ ხელყოფად და გამოიწვევს ჩვენს დაუყოვნებლივ პასუხს ძლიერი სამხედრო დარტყმის სახით.
ეს ყველაფერი ხდება მას მერე, რაც გაეროს უშიშრობის საბჭომ ერთხმად დაგმო ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული გამოცდის ჩატარება, რაც მას აკრძალული ჰქონდა. და განაცხადა, რომ გაეროს უშიშრობის საბჭოში დაუყოვნებლივ იწყება მუშაობა ახალ რეზოლუციაზე ჩრდილოეთ კორეის შესახებ, რეზოლუციაზე, რომლის შესრულებაც სავალდებულო უნდა იყოს. იაპონიის მთავრობის წარმომადგენლის ტაკეო კავამურას მიერ დღეს გამოთქმული შეფასებით, ჩრდილოეთი კორეა არასწორი მიმართულებით მოძრაობს.
ჩრდილოეთ კორეის დაუმორჩილებლობა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმართ და მისი წინადადება, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ბოდიშიც კი უნდა მოიხადოს, აჩვენებს, რომ ჩრდილოეთი კორეა არასწორი მიმართულებით მოძრაობს. საერთაშორისო თანამეგობრობის მოსაზრებების ცნობაზე უარის თქმით.
ჩრდილოეთ კორეის კრიტიკის საფუძველს მისი ბირთვული გამოცდის გარდაქმნის პროგრამა, რომელიც რაკეტების შექმნას ემსახურება. აპრილში ფხენიანმა გამოსადა ახალი თაობის გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტა. ეს რადიუსი, სავარაუდოდ, შეერთებულ შტატებს, ალასკას ხვდება. ჩრდილოეთი კორეა ერწმუნება, რომ პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მოკლე რადიუსში მოქმედი რაკეტებიც გამოსადა, თავდაცვას ემსახურება.
მნიშვნელოვანია ბოლო მოეღოს მტრულ პოლიტიკას, კერძოდ შეერთებული შტატებისა და იაპონიის მტრულ პოლიტიკას. ჩვენ არ აგვაქვს სხვა მიზანი გარდა თავდაცვისა.
ასე უპასუხა გაეროში ჩრდილოეთ კორეის ელჩის მოადგინემ პაკ ტოკ უნმა ნიუ-იორკში ჟურნალისტებს შეკითხვაზე, რომელიც რაკეტების ბოლო გამოცდას ეხებოდა. მაგრამ ბევრს ეჭვებს ჩრდილოეთ კორეის ნამდვილის რახვები. ფხენიანს ახლა რჩება მარტო ტექნიკური ამოცანა, ასე ვთქვათ, დააპატარაოს ბომბის რაკეტის ქობინას მოარგოს. ამის შემდეგ მას ატომური ბომბიც ექნება და მისი გასროლის საშუალებაც.
მარიამ ჭიაურელი გასაუბრებდა ჩრდილოეთი კორეის გარშემო არსებულ დაძაბულობაზე. ამერიკელი ოფიციალური პირების განმარტებით ამ ქვეყნის ბირთვული გამოცდის ყველაზე შემაშფოთებელი ასპექტი ის არის, რომ ფხენიანს აქვს სრული სხვებსაც გაუზიაროს ეს ცოდნა შესაბამისი ანაზღაურების სანაცვლოდ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. იყოს რადიო სამსახურში ჩვენი პროგრამა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული მუსიკა მუსიკით. მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, ცნობილი ფრანგი კინოკომპოზიტორის მორის ჟარის ცხოვრებაზე და შემოქმედებაზე ილაპარაკებს.
ეთერში გაჟღერდა ნაწყვეტი კინოფილმ ექიმ ჟივაგოს მუსიკიდან. საყოველთაო ცნობილმა ლარას თემამ იმდენად ღრმად შეაღწია პასტერნაკის რომანის ქსოვილში, რომ გარკვეულწილად ამ შესანიშნავი ნაწარმოების სიმბოლოდაც იქცა. სამწუხაროდ, როგორც ხდება ხოლმე, ბევრ კინომოყვარულს არც კი ახსოვს ამ პოპულარული საუნდტრეკის ავტორის ვინაობა. არადა, ფრანგული წარმოშობის ცნობილი ჰოლივუდელი კომპოზიტორის მორის ჟარის კალამს ეკუთვნის აგრეთვე მუსიკა კიდევ 161 ფილმისთვის, რომელთა შორისაა ლოურენს არაბეთელი, მზის სხივის გემო, შუაღამის კოვბოი, მოგზაურობა ინდოეთში, სერიალი იესო ნაზარეთიდან და სხვა. ამ სიაში შედის ჩემი საყვარელი ფილმიც, რაიანის ქალიშვილი, რომელიც დევიდ ლინმა დადგა. თავარ როლს იგი გამოჩენილი ინგლისელი მსახიობი სერა მაილსი თამაშობს. ფილმში ცალკე ეპიზოდებად ჩართულია მუსიკალური უვერტიურა და მუსიკალური ანტრაქტი. უნდა ითქვას, რომ თავისი გრძელი შემოქმედებითი ცხოვრების მანძილზე მორის ჟარი აქტიურად თანამშრომლობდა კინემატოგრაფის ისეთ მეტრებთან, როგორებიც იყვნენ ალფრედ ჰიჩკოკი, ჯონ ჰიუსტონი, ლუკინო ვისკონტი, ელია კაზანი, რენე კლემანი და სხვა. გარდა ამისა, კომპოზიტორი წერდა მუსიკას თეატრალური და საბალეტო წარმოდგენებისთვის, სატელევიზიო დადგმებისათვის. მორის ჟარის მოღვაწეობამ კინოხელოვნებაში მას 9 ოსკარი, 10 ოქროს გლობუსი, 1 გრემი, ბრიტანული აკადემიის 2 ჯილდო მოუტანა. Ბოლო მადგანი, სტატუეტი, საპატიო ოქროს დათვი კომპოზიტორმა თებერვალში ბერლინის კინოფესტივალ ბერლინალეზე მიიღო. Მასმედიის ინფორმაციით, ბოლო წლებში კომპოზიტორი მძიმე სენით კიბოთი იყო დაავადებული და ძალიან იტანჯებოდა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დიდ მორალურ მხარდაჭერას მას ვაჟიშვილი, აგრეთვე ცნობილი კომპოზიტორი, ელექტრონული მუსიკის პიონერი ჟან მიშელი უწევდა. მორის ჟარი ამა წლის 30 მარტს საღამოს ლოს-ანჯელესში 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ერთი თვით ადრე ბერლინალეს ხელმძღვანელმა დიტერ კისლიკმა შესანიშნავი ფრაზა წარმოთქვა. ის, ვინც წერს საუნდტრეკებს ფილმებისთვის, როგორც წესი, რეჟისორებისა და მსახიობების ჩრდილში რჩებიან. მათგან განსხვავებით, მორის ჟარი სამუდამოდ დაემკვიდრებს ადგილს კინოს ისტორიაში. Морис Алексис Жари 1924 წლის 13 სექტემბერს ლიონში, ებრაულ ოჯახში დაიბადა. მისი მშობლები წარმოშობით რუსეთიდან იყვნენ. სწავლა მომავალმა კომპოზიტორმა ლიონის უნივერსიტეტსა და სორბონაში დაიწყო, სადაც ინჟინერ-ელექტრიკოსის პროფესიას ეუფლებოდა. მაგრამ სულ მალე გადავიდა პარიზის კონსერვატორიაში, რომელიც დასარტყამი საკრავებისა და კომპოზიციის განხრით დაამთავრა. მეორე მსოფლიო ომის დროს მორისი ფრანგულ ჯარში მსახურობდა. დემობილიზაციის შემდეგ მან რამდენიმე წელი პარიზის ეროვნულ სახალხო თეატრში იმუშავა დირიჟორად. ერთდროულად ჟარი წერდა მუსიკას თეატრისა და ბალეტისთვის, თუმცა მსოფლიო აღიარება კომპოზიტორმა კინომუსიკით მოიპოვა. მისი დებიუტი კინოში 1951 წელს შედგა, როცა მან დაწერა საუნდტრეკი ფრანგ რეჟისორ ჟორჟ ფრანჟუს მოკლემეტრაჟიანი ფილმისთვის ინვალიდთა ოტელი. 60-იან წლებში შეერთებულ შტატებში საცხოვრებლად გადასვლის შემდეგ ჟარმა დაიწყო თანამშრომლობა გამოჩენილ კინორეჟისორ დევიდ ლინთან, რასაც სამი მუსიკალური ოსკარი დაჯილდოება მოყვა. დღესდღეობით მორის ჟარის პერსონალური ვარსკვლავი ჰოლივუდის დიდების ხეივანს ამშვენებს. მუსიკის მწოდნეები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ 50-იან წლებში სწორედ მორის ჟარმა გამოიყენა მუსიკაში კინოკომპოზიტორთა შორის პირველმა ელექტრონული ინსტრუმენტები. გასაკვირი არა, რომ მისი ვაჟიშვილი ჟან მიშელ ჟარი მსოფლიოში ელექტრონული მუსიკის ყველაზე ცნობილი კომპოზიტორი გახდა. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ ჟარი მამის 50-წლიან პროფესიულ კარიერაში დიდი ადგილი ეკავა ებრაული თემების დამუშავებას. მაგალითებად, შეიძლება მენახემ გოლანის, პოლ მაზურსკის და იშტვან საბოს ფილმები მოვიყვანოთ. საერთოდ კი თვით კომპოზიტორმა თავისი ცხოვრება ერთ გრძელ საუნდტრეკად მონათლა. სიკვდილის ჟამს, ამბობდა მორის ჟარი, ჩემს თავში გახმიანდება უკანასკნელი ვალსი, რომელსაც მხოლოდ მე მოუსმენ. ეს ალბათ სწორედ ასეც მოხდა. ჩვენ კი ის გადაგვრჩენია, უსმინოთ მის შესანიშნავ ვალს ექიმ ჟივაგოდან.
როგორც რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ მუსიკა მუსიკა იური ვაჩნაძის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელიც ეძღვნებოდა ფრანგ კინოკომპოზიტორს მორის ჟარის. რადიო თავისუფლების გადაცემა ამით დასრულდა. ბრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად იყავით.